Laudetur Jesus Christus.
Pochválený buď Ježiš Kristus.
Počúvate vysielanie Vatikánskeho rozhlasu.
Svätý Otec pred sviatkami prekvapil pracovníkov štátneho sekretariátu.
Kardinál Sarach upresnil pravidlá slávenia spomienky Panny Márie Matky Cirkvi vo Svetodušný pondelok.
Komunita svätého Egídia upozornila na práva prenasledovaných kresťanov.
Príjemné počúvanie vám prajú Zuzana Klimanová
a Jozef Bartkoviak. Vatikán. Pred sviatkami prišiel svätý otec František osobne vyjadriť svoje žičenia pracovníkom Vatikánskeho štátneho sekretariátu. Dnes dopoludnia ich prekvapil návštevou priamo na pracovisku. Pápež v sprievode asesora pre všeobecné záležitosti štátneho sekretariátu Monsignora Borgiu osobne pozdravil jednotlivých zamestnancov a poprial im veľa milostí k blížiacim sa veľkonočným sviatkom.
V súčasnosti na štátnom sekretariáte, rozdelenom do troch sekcií, pracuje takmer 300 zamestnancov, nielen kňazov, ale aj rehoľníkov, rehoľníčok, laikov a laičiek. Dnešná návšteva Petrovho nástupcu v priestoroch štátneho sekretariátu nie je prvou v poradí. Už v roku 2013, len dva mesiace po svojom zvolení, sa pápež prihovoril pracovníkom oboch sekcií v knižnici sekretariátu.
Vatikán. Už tento rok sa bude v pondelok po turičnej nedeli sláviť novozavedená záväzná liturgická spomienka Panny Márie Matky Cirkvi. Potom, ako ju dekrétom kardinála Roberta Saraha z 11. februára tohto roku cirkev zaradila do všeobecného rímskeho kalendára, vydala Kongregácia pre Boží kult a disciplínu sviatostí podrobnejšie usmernenie k tomuto sláveniu.
Ako upresňuje prefekt kongregácie kardinál Sarach, v pondelok alebo v útorok po turičnej nedeli stále platí možnosť sláviť omšu s formulárom zo slávností predchádzajúceho dňa alebo s formulárom votívnej omše o Duchu Svetom. Týka sa to miest, kde má svetodušné slávenie tradične bohatú účasť veriacich.
Prefekt kongregácie pre Boží kult zároveň upozorňuje, že pri rovnakej dôležitosti sa má dať prednosť sláveniu povinnej spomienky Panny Márie Matky Cirkvi pred inými liturgickými sláveniami. Majú sa použiť aj vlastné čítania liturgie slova, ktoré osvetľujú tajomstvo duchovného materstva Panny Márie.
V prípade súbehu tejto liturgickej spomienky s inou sa treba riadiť všeobecnými normami liturgického roka a liturgického kalendára. Kardinál Sarach vysvetľuje, že spomienka Panny Márie, Matky Cirkvi, je spojená s Turícami podobným spôsobom, ako je spojená spomienka Nepoškvrneného srdca Panny Márie so slávením Najsvätejšieho srdca Ježišovho. V prípade súbehu tejto povinnej spomienky s inou spomienkou niektorého svätého alebo blahoslaveného má v duchu liturgickej tradície priority medzi osobami prednosť spomienka Panny Márie.
Vatikán. Kongregácia pre východné cirkvi pri príležitosti osláv z tého výročia svojho založenia vydala novú edíciu publikácie Katolícky východ. Kniha poskytuje systematický prehľad o aktuálnej situácii východných katolíckych cirkví, vrátane ich škôl a ďalších inštitúcií a je vybavená mapkami a podrobnými bibliografickými údajmi.
Ide o významnú aktualizáciu dát, keďže predchádzajúce vydanie Katolíckeho východu bolo z roku 1974. Geografickým záberom sa kniha neobmedzuje len na tradičné oblasti východných cirkví, ale mapuje aj prítomnosť komunít východných katolíkov v diaspóre, prakticky na všetkých piatich kontinentoch.
Nové vydanie odovzdal pápežovi Františkovi prefekt Kongregácie pre východné cirkvi kardinál Leonardo Sandri pri osobitnej audiencii v sobotu 24. marca. Okrem riadnej trojzväzkovej verzie je kniha dostupná aj v elektronickej forme pre digitálne čítačky.
Rím. Dnes v podvečerných hodinách komunita svätého Egídia zorganizovala ekumenickú modlitbu v bazilike Panny Márie v rímskej časti Trastevere za účasti kardinála Ueleta, prefekta kongregácie pre biskupov. Venovala ju kresťanom, ktorí trpeli alebo ešte i dnes trpia náboženskou neslobodou, ktorí boli zabití, prenasledovaní či inak diskriminovaní.
Aj týmto podujatím komunita svätého Egídia pripomenula platnosť slov pápeža Františka, že dnes v 21. storočí je naša cirkev cirkvou mučeníkov. Vo vyhlásení komunity sa uvádza: V mnohých krajinách sveta neozbrojené a nenásilné svedectvo kresťanov z oči voči násiliu, korupcii a teroru zostáva škandálom. Sú krajiny, v ktorých sa zomiera pre účasť na svätej omši, kde sú podpaľované kresťanské kostoly a školy, kde sú ľudia ohrozovaní, zastrašovaní alebo zabíjaní preto, že sa venujú mladým a pomáhajú im opustiť zločinecké organizácie.
Taliansko. Nevypočuté volanie SOS Mladí. To je názov novej knihy Chiary Amirante, zakladateľky hnutia Nové horizonty. Ako sa uvádza v komuniké predstavujúcom novú publikáciu, Chiara na základe svojej 30-ročnej skúsenosti po boku mladých ľudí, zotročených závislosťami rôzneho druhu, predstavuje rozličné súčasné formy chudoby mladých, ktoré však častokrát nie sú zreteľné.
Kniha je zároveň príspevkom pre blížiacu sa októbrovú synodu biskupov o mladých, keďže ponúka svedectvo života, otázky a odpovede mladých, ktorí sú jej hlavnými protagonistami. Ide o mladých ľudí bojujúcich so závislosťou na drogách, na sexe, na hrách a hazarde, na sociálnych sieťach a internete, mladých s anorexiou, po umelom potrate, či mladých, ktorí zažili násilie. Kniha je určená všetkým tým, ktorí chcú načúvať mladým dneška, ako aj osobám vykonávajúcim službu pastoračných či sociálnych pracovníkov. Teraz už dáme priestor slovám Svätého Otca z jeho posolstva k tohtoročnému Svetovému dňu mládeže, ktorý sa slávil v uplynulú nedeľu.
Posolstvo svätého otca Františka k 33. Svetovému dňu mládeže 2018. Neboj sa, Mária, našla si milosť u Boha. Čo sa tak bojíte? Ešte stále nemáte vieru? Táto Ježišova výčitka, adresovaná učeníkom, nám umožňuje pochopiť, ako často je prekážkou viery nie pochybnosť, ale strach. Potom, ako pomenujeme naše strachy, nám má proces rozlišovania v tomto zmysle pomôcť prekonať ich, otvoriť sa životu a tak pokojne čeliť výzvam, ktoré nám predkladá. Zvlášť u nás, kresťanov, nemá mať strach nikdy posledné slovo, ale má byť príležitosťou na to, aby sme zaktivizovali svoju vieru v Boha a aj v život.
To značí, že máme veriť v základné dobro existencie, ktorú nám Boh dal. Máme dôverovať, že On všetko napokon dovedie do dobrého konca. Aj prostredníctvom pre nás často nepochopiteľných životných okolností či rán. Ak však živíme svoje strachy, smerujeme k tomu, že sa uzavrieme v sebe samých. Zabarikádujeme sa, aby sme sa uchránili od všetkého a od všetkých, čo spôsobí, že ostaneme ako paralizovaní. Treba reagovať, nikdy sa neuzatvárať. Vo Svätom písme nachádzame 365 raz výraz neboj sa. Vo všetkých možných jeho variantoch, ako by nám to naznačovalo, že Pán si želá, aby sme každý deň v roku boli slobodní od strachu.
Rozlišovanie sa stáva nenahraditeľným, ak ide o hľadanie vlastného povolania. To totiž často nie je hneď celkom jasné a rozpoznateľné, ale chápeme ho len postupne. V tomto prípade sa pod rozlišovaním nemá rozumieť individuálne úsilie o introspekciu, ktorej cieľom je lepšie spoznať vlastné vnútorné mechanizmy, aby sme boli silnejší a dosiahli istú rovnováhu. Tak sa človek síce môže stať silnejším, no napriek tomu stále ostáva uzavretý v obmedzenom horizonte svojich možností a vedomostí.
Povolanie je však povolaním zhora. A preto rozlišovanie spočíva v tomto kontexte predovšetkým v otvorení sa inému, ktorý povoláva. Na to je nevyhnutné stíšenie v modlitbe, aby sme začuli Boží hlas, ktorý zaznieva v našom svedomí. Boh klope na dvere nášho srdca, podobne ako v prípade Márie. Túži nadviazať s nami priateľstvo prostredníctvom modlitby, prehovoriť k nám skrze sväté písmo, ponúknuť nám svoje milosrdenstvo vo sviatosti zmierenia a zjednotiť sa s nami vo svetom prijímaní.
Avšak dôležitá je aj konfrontácia a dialog s druhými, s našimi bratmi a sestrami vo viere, ktorí majú viac skúseností a pomáhajú nám lepšie vidieť rôzne možnosti a vybrať si spomedzi nich. Keď mladý Samuel počul Pánov hlas, nespoznal ho hneď a preto tri razy dobehol k Elimu, starému kňazovi, ktorý mu napokon poradil správnu odpoveď na Pánovo volanie. Ak ťa bude zasa volať, povedz, hovor Pane, tvoj sluha počúva. Vedzte, že sa vo vašich pochybnostiach môžete spoľahnúť na cirkev. Viem, že sú tu veľmi dobrí kňazi, reholníci a reholníčky, veriaci laici, mnohí z nich sú tiež mladí a môžu vás sprevádzať ako starší bratia a sestry vo viere. Oživení Duchom Svätým vám pomôžu rozlúštiť vaše pochybnosti a pochopiť Boží plán vášho osobného povolania. Ten druhý nie je potrebný len ako duchovný sprievodca, ale je aj tým, kto nám pomáha otvoriť sa nekonečným bohatstvám života, ktoré nám Boh dal.
Je nevyhnutné vytvoriť v našich mestách a spoločenstvách priestory na rast, snívanie a výhľady na nové horizonty. Nestraťte nikdy chuť tešiť sa zo stretnutí z priateľstva, chuť spoločne snívať, kráčať s druhými. Autentickí kresťania nemajú strach otvoriť sa druhým, deliť sa s nimi o vlastné životné priestory a premeniť ich na priestory bratstva. Drahí mladí, nedovoľte, aby svit vašej mladosti pohasol v tme zatvorenej miestnosti, v ktorej je jediným oknom do sveta obrazovka počítača a smartfónu. Otvorte dvere svojho života do Korán. Váš priestor a váš čas nech naplňajú konkrétni ľudia a hlboké vzťahy, v ktorých sa môžete deliť o autentické a konkrétne skúsenosti vášho každodenného života.
Druhý bod, Mária. Po mene ťa zavolám, píše Izaiáš v 43. kapitole. Prvým dôvodom, prečo sa nebáť, je práve skutočnosť, že Boh nás volá po mene. Aniel, Boží posol, oslovil Máriu jej menom. Dávať mená patrí k Božej prirodzenosti. Pri stvorení povolal každé stvorenie k bytiu jeho menom.
Za menom sa skrýva identita, čiže jedinečnosť každej veci, každej osoby, jej vnútorná podstata, ktorú len Boh skutočne pozná. O toto prednostné právo sa Boh potom podelil s človekom, keď ho poveril, aby dal mená zvieratám, vtákom a tiež vlastným deťom. Mnohé kultúry si naďalej uchovávajú toto biblické chápanie mena a vidia v ňom zjavenie najhlbšieho tajomstva života a zmyslu existencie.
Keď Boh volá niekoho po mene, zároveň mu odhaľuje jeho povolanie, vlastný plán svetosti a dobra, prostredníctvom ktorého sa táto osoba stáva darom pre druhých a ktorý ju robí jedinečnou. A aj vtedy, keď Pán chce rozšíriť horizonty jej života, rozhodne sa dať povolanej osobe nové meno, ako v prípade Šimona, ktorého nazval Petrom. Stadiaľ pochádza aj zvyk prijať nové meno, keď niekto vstúpi do reholného rádu, čím sa naznačuje jeho nová identita a nové poslanie. Keďže je Božie povolanie osobné a jedinečné, vyžaduje si od nás odvahu vymaniť sa z tlaku istého rovnostárskeho schematického myslenia, aby bol náš život skutočne originálnym a neopakovateľným darom pre Boha, pre cirkev a pre druhých.
Drahí mladí, keď nás Boh volá po mene, je to znakom našej veľkej dôstojnosti v jeho očiach, jeho zalúbenia v nás. A Boh volá po mene každého z nás. Vy ste Božie ty. Ste drahý v jeho očiach, vzácny a milovaný, píše Izaiáš.
Milí poslucháči, na záver ešte tweet pápeža Františka.
Ježiš premieňa náš hriech v odpustenie, náš strach v dôveru. Na kríži sa zrodila a neustále sa obrodzuje naša nádej.
Do počutia zajtra. Laudetur Jesus Christus.